इसका मतलब क्या है? हम सब जानते हैं नमाज पढ़ने रोजा रखें कुरान शरीफ की तिलावत करें और
जब बंदा कहे उठो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, आपका कोई del Señor, aquel que obedece a Allah subhanahu wa ta'ala le integra. Aquel que Allah subhanahu wa ta'ala, como Allah subhanahu wa ta'ala le deja, que él se deja, de esa forma como Allah subhanahu wa ta'ala quiere. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice, toma isso, é isso que deve comer. Y Allah dice que no toma isso, é isso que no debe comer. Então, a Dr. Hassan Basri, ele diz que a Dr. Hassan Basri tinha um escravo. Então, aquele escravo começou a certa altura. Então, quando aquele escravo ensinou a ele uma certa ação que a forma de ser servo. Então, a Dr. Hassan Basri teve que libertar aquele escravo. Porque ele ensinou o método como realmente deve conhecer o seu próprio Criador. E realmente a pessoa deve se entregar totalmente no seu próprio Criador, deve se entregar totalmente naquele que é o seu, seu dono.
Olha, o Admi, aqui, jovens, tem que ser daqui, tem que ser idade, né? उसको कमाना भी है, उसको सोना भी है, खाना भी है, वो सब भी इबादत बन सकता है। आदमी की नीयत सही, मैं इसलिए कमाता हूँ कि मुझे हलाल खाना है, बीवी बच्चे हैं उनको पालना है, इसलिए मैं कमा रहा हूँ। जो ज्यादा होगा अल्लाह के रास्ते में खर्च करूँगा, आखिरत कमाऊंगा। सोऊंगा इसलिए नीयत के यानी मैं फिर ताजा होऊंगा, फिर मैं अल्लाह की इबादत कर सकूंगा। और ये सब काम कमाना सोना खाना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नीयत भी उसमें सही हो तो ये 24 घंटे आदमी की जिंदगी इबादत कर सकते।
Tudo aquilo que nós adquirimos, as nossas decisões, os bens mundanos, então devem ser também mediante o critério da Allah subhanahu wa ta'ala. A pessoa integra-se na procura do sustento para a sua família, para si e para poder sobreviver. Então este sustento, esta maneira de sustento, deverá ser na forma lícita, na forma que Allah subhanahu wa ta'ala deseja. Então quando a pessoa for cumprir com uma forma que Allah subhanahu wa ta'ala deseja, então esta procura de sustento também, esta forma também vai tornar forma de a obediência a Allah subhanahu wa ta'ala, forma de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala.
उसके लिए अल्लाह ताला ने पूरा दुनिया का निजाम बनाया, अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाया, चांद और सूरज बनाया, अल्लाह ताला ने पहाड़ और दरिया किसी के लिए वफादी जमी आ तुम्हारे लिए इंसान हमने ये सब कुछ बनाया, पूरा निजाम जो अल्लाह का चल रहा है और पूरी दुनिया जो मेहनत कर रही वो इंसान के खिदमत के लिए।
Depois Allah subhanahu wa ta'ala diz que criou todas as coisas sobre este homem. Então, tudo que Allah subhanahu wa ta'ala criou para este homem. E todas as coisas que estão nesse mundo, Allah criou para este homem. Então, o objetivo principal é que este homem possa viver com essas coisas como Allah subhanahu wa ta'ala deseja. Porque Allah subhanahu wa ta'ala já criou todas essas coisas para ele. E o que resta deste homem é decidir obedecer o que como Allah subhanahu wa ta'ala quer.
A dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil-akhirah. Allah ne duniya ko tumhare liye banaya aur tumko banaya aakhirat ke liye. ये दुनिया हमारे गुलाम है, हम दुनिया के गुलाम ही हैं। आज अफसोस है जितने आदमी दुनिया में जो कहते तरक्की करते हैं हकीकत में उतना ज्यादा दुनिया का गुलाम है। तो अल्लाह ने हमें दुनिया का गुलाम बना के नहीं भेजा, दुनिया हमारे गुलाम है, दुनिया हमारे खिदमत कर रहे और हम अल्लाह से खिदमत कर रहे, अल्लाह के दीन हम अल्लाह से इबादत कर रहे, इसके लिए अल्लाह ने हमें
الدنيا كل كذا لكم وانتم خلقتم من كافر الله
आदम तू मेरी इबादत के लिए बाहर اگر تم نے ایسا کیا تو میں تیرے سینے کو یعنی امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ بھر دوں گا، تیری ضروریات کو میں پوری کروں گا، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، تیری عبادت کے لیے نہیں فارغ ہوا تو میں تیرے ہاتھوں کو مجبوریوں کے ساتھ بھر دوں گا کہ فرصت ہی نہیں، یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، اور فکر تمہارے دماغ میں ڈال دوں گا ہر وقت فکر، اور تمہارے اشارے کے اوپر پکڑ رکھوں گا، دیکھ لوں گا یعنی غربت، یعنی ہمیشہ میں غریب ہو جاؤں گا، میں کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے کماؤں گا خوشی. تو آدمی جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے اس دنیا کی مصیبتوں میں اور جھنجھٹوں میں 100% پھنس کے رہ جاتا ہے اور سمجھتا ہے میں بہت بزی آدمی ہوں، میرے پاس فرصت نہیں. اور جو آدمی اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس کے سینے کو اللہ امن سے کر دے.
Aquella pessoa física a entregar a este mundo, então significa que essa pessoa, Allah subhanahu wa ta'ala, o que vai fazer? Que vai lhe dar mais preocupação. E aquele que se entregar a Allah subhanahu wa ta'ala, então Allah subhanahu wa ta'ala vai resolver seus problemas. Então é assim que cada de nós deve virar a atenção para esta dunya, então deve virar a atenção para Allah subhanahu wa ta'ala. Porque se virar a atenção para esta dunya, esquecer o ibadat de Allah subhanahu wa ta'ala, esquecer Allah subhanahu wa ta'ala, o que vai acontecer é que a pessoa, sua própria, sua cara demonstra logo uma pobreza. E ele sempre passar sempre na pobreza, porque ele pensa que esta dunya é passar fazendo todo o sacrifício e esforço para esta dunya. Então ele será o meio de resolução do meu problema. Enquanto o meio de resolução do problema seria Allah subhanahu wa ta'ala. Então se virar a atenção para Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah subhanahu wa ta'ala realmente há de resolver os seus problemas.
تو ہم بھی اس لیے مدرسہ میں آئے تاکہ اللہ کی عبادت کا طریقہ صرف سیکھنے کے لیے نہیں، لیکن اس کے بعد اللہ کی عبادت میں مشغول، اور اس کے بعد جب مدرسہ سے فارغ ہو جائیں دوسرے لوگوں کو جا کے سکھائیں کیسے اللہ کی عبادت کریں. اصل یہ صرف پڑھنا اور دوسروں کو پڑھانا، صرف سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا یہ نہیں، لیکن وہ عملی زندگی ہم میں پیدا ہو اور یہاں سے جا کے دوسروں میں بھی عملی زندگی پیدا ہو، یہ مقصد ہے ہمارا مدرسہ میں آنے کا.
Objetivo de nós virmos aqui na madrasa é de nós aprendermos como praticar as ações, nós aprendermos como fazer este ibadat, e depois nós também fazermos com que os outros pratiquem aquilo que nós aprendemos. O objetivo não é esse, que eu aprendo, depois vou ensinar. Não, mas o objetivo é de eu aprender a praticar e depois ir ensinar a praticar, fazer com que o outro pratique. Esse que é o objetivo principal para nós tornarmos de Allah subhanahu wa ta'ala.
Abhi thori der mein maghrib ka waqt hai. اب اگر کوئی آدمی وضو کرے، اذان کہے لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھے، عشاء کے عشاء کا ٹائم جب وضو کرتا ہے، اذان کے ٹائم لیکن عشاء کی نماز نہیں پڑھے، تو جب سب نماز ہو تو ہم کیا کہیں گے یہ آدمی کیسا آ رہا ہے؟
Agora a seguir deixa eu falar que está a vir o tempo do Madrid. Acontece que alguém faz o grupo, aparece o tempo do Madrid, faz o grupo, senta, depois ele não vai fazer o salário do Madrid. Depois, se aparece o tempo do Inchá, também a mesma coisa, ele não chega a fazer o salário do Inchá, enquanto são momentos de espécie com o salário. O que é que será dito? Este professor, como será?
پاگل آدمی
تو
جو آدمی پڑھتا ہے، دین سیکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، وہ بھی ایسا ہے.
Mas ele não põe em ação. Essa pessoa também é considerada como pessoa maluca, também.
ہمارے اندر پانچ وقتوں کی نماز کی پابندی آ جائے، خوشو خود دھیان سے ہم پڑھیں، مدرسہ میں پڑھتا ہے عارف ہوتا ہے وہ مدرسہ کھولتا ہے، وہاں طلبا پڑھتے ہیں عارف ہوتے ہیں وہ مدرسہ کھولتے، تو ہم مدرسے ہی کھولتے جائیں گے اور جو عمل کا کام وہ ہم نہیں کرتے. اصل تو دین نام ہے علم کا نہیں، دین نام ہے تبلیغ کا نہیں، دین نام ہے سابقہ کا نہیں، دین نام ہے جو ہمیں معلوم ہے اس پر معمول ہو جائے اس پر عمل کرنے والے.
O que acontecerá com os nossos discípulos? Depois de nós estudarmos, tá? Depois de nós sairmos, quando nós sairmos, quando nós pensar a ensinar ou alguma data se ensinar, mas depois o objetivo não é esse, o objetivo é de nós pôrmos em prática aquilo que nós aprendemos. Ah, isso é que é o objetivo principal, é o que se quer. O objetivo não é nós aprendermos e exibirmos, já aprendemos, nós já temos que exibir o conhecimento e poder sempre, fazer só exibir o ensino, não. Mas nós pôrmos em ação, esse é que é o objetivo principal.
بات سمجھ میں آئی؟
سمجھ میں لے
کیا سمجھے
ensinar a espalhar, mas também nós formos em prática. Isso é o que se chama de.
Alhamdulillah, Rabbil Alameen.